Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Тож, чому про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з телевізорів, радіо, сайтів, газет, рекламних банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють, нами маніпулюють заради рейтингів, переглядів чи чиїхось політичних інтересів. А як саме журналісти маніпулюють фактами та порушують стандарти професії? І найголовніше, на що звертати увагу, щоб не вестися на брехню? Про це говоримо у спецпроєкті громадського радіо та комісії з журналістської етики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми говоримо про Крим. Що ми знаємо про життя на півострові і яким воно нам виглядає з журналістських матеріалів? Ми розкажемо, чому Крим недопредставлений в українських медіа, наскільки складно збирати звідти інформацію, поговоримо з людиною, яка взяла інтерв'ю у президента і вперше за 7 років присвятила його повністю питанням окупованого півострова. Та дізнаємося, якими мають бути матеріали про Крим та Донбас.
Не ведись!
Ми у прямому ефірі, тож ви можете долучатися вашими дзвінками та повідомленнями. Телефон прямого ефіру 0800 750 490. Також працює і номер нашого вайбера 067 67 404 76. Туди ви можете писати свої думки, зауваження та запитання до наших спікерів. Звісно, останнім часом про Крим ми багато чуємо, тому що готується саміт Кримська платформа і тому що є такий факт, як повені в Криму, які вже вдруге за літо в Криму відбуваються. І, звісно, це не найпрекрасніший привід, звісно, поговорити про окупований півострів. Зараз в Криму підтопило Керч, навіть готуються до евакуації жителів деяких районів. Але, зрештою, якщо говорити загалом, то про Крим ми говоримо, пишемо і знімаємо сюжетів мало. Так вважаємо не тільки ми, але й, наприклад, американська аналітикиня, яку звати Мелінда Герінг, яка, в принципі, заявила, що у Міністерстві закордонних справ України необхідно створити посаду, навіть пресаташе, для інформування Заходу про кримські ситуації. І також вона зазначила, що Крим недостатньо представлений в медіа і що півострів згадують раз чи два на рік. На її думку, прес-аташе мають писати, зокрема, головними західними ЗМІ, розповідати справжні історії з Криму. І, звісно, що ситуація в Криму різна. І ми не завжди маємо чітке уявлення, як, в принципі, там живуть люди. Тому що Крим зараз в так званому інформаційному вакуумі. Як збирати звідти інформацію, як її перевіряти, наскільки це все складно – про це знає аналітик «Кримсос» Євгеній Ярошенко. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго дня.
Доброго дня.
От коли я казала, що ви точно знаєте, наскільки важко збирати інформацію, я мала на увазі, що громадська організація «Кримсос» презентувала дослідження довкілля Криму, зміни і втрати за час окупації. Його підготували екологи та аналітики. Вийшла і перша, і друга частини, з ними можна ознайомитися і на сторінках «Кримсос» у тому числі. І експерти оглянули ключові проблеми, що їх спричинило чи загострило, оцінки, ймовірні пошкодження, порушення і таке інше. І, звісно, що збирати інформацію для вас було нелегко, я так собі уявляю. Ви робили це за допомогою публікацій ЗМІ, соцмереж і супутникових даних, чи не так?
Так, ми використовували декілька видів джерел. Це дані з відкритих публікацій, тобто всі можливі ЗМІ, які доступні для нас, які в відкритому доступі, ми звідти черпали інформацію, яка могла допомогти нашому дослідженню про довкілля в Криму. Друге, це моніторинг соцмереж, це давало змогу виявити настрої тих чи інших груп, ну і ідентифікувати можливу екологічну проблему, яка потім уже знаходила відображення в якихось інших джерелах. Третя група – це офіційні запити до українських органів влади, зокрема запит до Міністерства довкілля України. І четверта така специфічна група – це супутникові знімки. Як на практиці допомагають супутникові знімки? Це допомагає, наприклад, виміряти площу степів, які були в 2014 році і в 2016 році. Або площу різних лісів чи зелених насаджень, як вони змінилися з плином часу.
Якщо говорити про результати, ви вже розповідали в наших ефірах. Я закликаю наших слухачів і слухачок заходити на сайт громадське.радіо за пошуком Євгенія Ярошенко або Кримсос. Ви знайдете цю інформацію. Ми сьогодні хочемо сфокусуватися трошки на іншому. Наскільки б легше була ваша робота, якщо б можна було умовно відправити офіційний інформаційний запит, наприклад?
Запит до українських органів влади.
Ви робили, на увазі. Так.
Ну, власне кажучи, потрібно розуміти, що з очевидних причин Україна не має, українські органи влади не мають об'єктивного доступу до інформації про ситуацію в Криму. І тому ці дані, як в основному, були на 2013 рік. Ну, і в даних інколи містилися прогнози щодо того, як та чи інша діяльність може вплинути на стан довкілля Криму в майбутньому, якщо дані тенденції продовжаться. Тому Крим – це така, я би сказав, закрита зона, де майже немає українських журналістів. Українські ЗМІ, телебачення, радіо і понад 20 топових онлайн-ЗМІ заблоковані. І фактично в Криму панує свавілля російських ЗМІ. Ну, російські ЗМІ, ми знаємо, які вони проштовхують пропагандистські наративи.
Чи доводилося вам аналізувати саме російські ЗМІ, коли ви шукали інформацію? І чи могли б вони хоч чимось вам допомогти у пошуку?
Безумовно, коли йдеться про Крим, то так чи інакше доводиться використовувати російські ЗМІ або кримські ЗМІ, тобто ті, які були незаконно зареєстровані після окупації півострова. Але це давало, вони можуть бути корисними до тих пір, поки в цих ЗМІ знаходилося підтвердження певної діяльності, наприклад, вирубки дерев чи намірів забудувати той чи інший парк. Тобто суто для фіксації якогось факту, ну, не варто ігнорувати засобами масової інформації держави-окупантами. Однак, щодо того, яка дається оцінка тому чи іншому явищу, то тут, безумовно, потрібно будь-якій людині, яка займається Кримом, мати критичне мислення, баланс думок, ну і дотримуватися тільки ж стандартів незалежної журналістики, напередженої аналітики.
Євгенію, у нас тут є слухач на прямому зв'язку. Давайте почуємо його запитання. Доброго дня, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Це я так.
Та-та-та.
Ну, наприклад, є машина з кримським номером. Коли я захотів перереєструвати на український номер, мені сказали, що ніяких контактів з Кримом немає. Ну і що мені зараз робити з цією машиною? Практичне питання досить.
Так, зрозуміли вас. Насправді, наскільки я знаю, в Кримсос можуть якось проконсультувати з такими проблемами людей. Правильно, Євгеній?
Так, я би радив слухачеві, да, безумовно. Питання дуже таке, якби актуальне з повсякденного життя, враховуючи, що є якби пересування кримчан між півостровом і материковою Україною. Тому я би радив звернутися на гарячу лінію нашої організації «Кримсос». В нас юристи працюють з понеділка до п'ятниці, по п'ятницю з 10 по 19 годину і з радістю проконсультують, дадуть якісь юридичні підказки щодо того, як краще діяти.
Гаряча лінія Кримсос 0800-309-110, так? Це те, що я зараз просто вперше, що вбила в інтернеті, побачила. Ну, або просто...
Так, на сайті зазначено, так, на сайті. І на фейсбук-сторінці нашої організації.
Так, якщо у вас є якісь проблеми, пов'язані з життєвими ситуаціями, переоформлення, документи, пересування через контрольні пункти, можна звертатися. Ну, і загалом, в принципі, доволі багато інформації є на сайтах і на соціальних сторінках таких організацій, як Кримсос. Я хочу вам вам на цьому подякувати. Аналітик Кримсос Євгеній Ярошенко був з нами на прямому зв'язку. Отже, поговорили ми з паном Євгенієм про те, наскільки складно зараз збирати інформацію, якщо ви хочете щось дізнатися про Крим. Далі буде розмова з людиною, яка вперше за 7 років взяла інтерв'ю у президента України і ціле інтерв'ю присвятила саме питанням окупованого Криму. І це програма «Не ведись». Слухайте далі, не перемикайтесь.
«Не ведись».
Наскільки загалом складно працювати в умовах, коли ти знаходишся фізично в Києві, а тобі треба розповідати про життя на окупованому півострові? Наскільки складно бути практикуючою журналісткою, кримською журналісткою? І про ці всі питання ми поговоримо із журналісткою «Крим Реалії». Це проєкт «Радіо Свобода» Анна Андрієвська. Доброго дня!
Доброго дня.
Як я вже проанонсувала, саме Анна взяла це інтерв'ю у Володимира Зеленського і все це інтерв'ю присвятила питанням Криму. Колись я і особисто піднімала це питання із Мариною Порошенко і питала, чому Петро Порошенко не хоче з нами говорити про Крим. Нарешті вдалося договоритися з президентом і поговорити про Крим. Наскільки, Аню, це було складно?
Я не можу сказати, наскільки це було складно, бо домовлялася не я. Все це інтерв'ю було в рамках спільного проєкту групи кримських українських журналістів, точніше, які висвітлюють тему Криму, які вважають її перспективною зараз в рамках, зокрема, і Кримської платформи, саміту міжнародного. Це було у співпраці з виданням «Нове время» і організацією «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». Організовував це інтерв'ю і домовлялись вони, але 5 кримських, саме кримських журналістів, які вийшли з Криму, які 7 років висвітлюють цю складну тему, вони задавали питання і безпосередньо спілкувалися з президентом, от серед них була і я.
Наскільки наш президент орієнтується в проблемах, які пов'язані з окупованим півостровом? Звісно, ми не будемо зараз розповідати все про все інтерв'ю, тому що воно ще не опубліковане, але в загальних рисах, якщо можеш, опиши нам.
Я можу сказати, що президент знає про те, що відбувається загалом в загальних рисах, він знає, що відбувається в Криму, він може більш предметно говорити на певні запитання, це в першу чергу політв'язні, тому що це його компетенція, він займається, зокрема, і звільненням політв'язнів. І я побачила, що він обізнаний в тих проблемах, незважаючи на те, що така досить складна ситуація інформаційна склалася за ці роки навколо кримської теми. Я бачу, що він в курсі, що він знає ці проблеми. Проте я вважаю, що наше завдання як журналістів, які вийшли з Криму, які цю тему ведуть, і також громадянського суспільства, яке цією темою теж опікується. Це постійно нагадувати президенту, це постійно інформувати його також більше про те, що відбувається там. І це постійно просити, вимагати, намагатися отримати більше інформації щодо тих кроків, які буде робити влада на шляху до деокупації Криму. Щоб, якщо ці кроки є неправильними, щоб їх можна було вчасно підкоригувати і підказати, як краще і зробити це, щоб це було безболісно в першу чергу для людей.
Аню, наскільки складно загалом зараз працювати з кримською тематикою, і чи ти відзначаєш недопредставленість теми Криму в українських медіа? Якщо не брати, звісно, Крим Реалії, які зосереджені, в принципі, на цій тематиці, а загалом український медіапростір?
Загалом український медіапростір, на жаль, у нас позбавлений, так сказати, теми Криму, тому що я це відчуваю, я це бачу ще з 2014 року, коли я намагалася спілкуватися з редакторами деяких українських медіа і пропонувати їм кримську тему висвітлювати і показувати. Вони казали, що їм це не цікаво, тому що оскільки в Криму немає української влади, то, ймовірно, на їхню думку, там немає українських громадян, для кого висвітлювати, що робити, як. Потім пройшло ще кілька часу, деякий час пройшов, і Я зрозуміла, що багато редакцій українських просто випали з кримської теми. Там вже почалися такі події, про які не знають тут, да, на місцях, в Києві або в інших регіонах. І ця тема просто зникла зі шпальт. От тому зараз, коли почалася кримська платформа, ну, підготовка до саміту, я побачила цей проєкт, я побачила, що українські журналісти об'єднуються для того, щоб більш ширше показати всі ці процеси, які відбувалися в Криму за 7 років. Це дуже позитивний, на мій погляд, крок. Тому що це дає можливість зараз у нас там наприкінці серпня український глядач, слухач, читач, він отримає більше інформації, і, напевно, він зможе якимось чином перекрити той вакуум інформаційний про Крим, який він недоотримував, ту інформацію, яку він недоотримував за ці 7 років. Тому ось інтерв'ю з президентом – це буде одне з таких от, такий контент, який готується для, ну, в рамках цього кримського саміту. Точніше, саміту «Кримська платформа».
На прикладі твоєї редакції, наскільки зараз складно працювати з кримською тематикою? Тому що найголовніше, одне, мабуть, що з найголовніших правил журналіста – це тричі, у кращому випадку, три рази перевірити інформацію. Наскільки складно перевіряти інформацію в умовах інформаційного вакууму, в якому знаходиться зараз окупований півострів? Як ви з цим справляєтесь?
Це наша журналістська робота з цим справлятися, бо ми побачили перші небезпеки, виклики до себе ще в 2014 році, одразу після окупації, початку окупації Криму російською. Ми побачили це для себе ще там, перебуваючи на півострові. Ми побачили, що російські спецслужби просто абсолютно звужують інформаційні можливості наші. Вони слідкують, відслідковують наші пересування журналістів, наші зв'язки, контакти. Тобто, після того, вже як ми покинули Крим, то ці виклики, вони не зникли, і ми все одно бачимо, що за нами стежать, за нашими рідними, які в Криму залишилися. Це дуже складно, насправді, але, тим не менш, розвиток інформаційних технологій, він дозволяє нам бути в Криму, незважаючи на те, що нас там немає фізично. В першу чергу, це наші джерела, це люди, які не бояться розповідати про російську дійсність там, незважаючи на всі загрози, з якими вони стикаються. Це, в першу чергу, люди, які входять до Кримської солідарності. Вони інформують не тільки нас, але й, ну, там, міжнародну спільноту також. Це і наші особисті якісь джерела, які залишилися там ще з доокупаційних часів. Ну, і загалом, якщо люди можуть просто викладати якісь події в Криму в соцмережах, то чому ж ми не можемо брати їх, верифікувати і теж інформувати про це? Також наші журналісти, щоб перевірити інформацію, мають можливість телефонувати на окуповану територію. Навіть ми спілкуємося періодично з кримськими чиновниками, так званими окупаційними. Тобто робимо все, щоб зробити в таких от складних умовах, щоб все ж таки кримчани, і не тільки кримчани, мали доступ до інформації, яка відбувається там на окупованій території. Це дуже важливо, тому що це і документація військових злочинів, це і документація взагалі буденного життя, це фактично історія пишеться України такої важкої, да, в ці часи. Тому, ну, ми маємо можливість легальними способами це все робити.
А коли ми говоримо про окуповані території, це, звісно, поле для російської пропаганди, для маніпуляцій, фейків, перекручень і різної дезінформації. Як слухачу, читачу, людині, яка споживає інформацію, перевірити, знати точно, що зараз вона читає щось правдиве, не перекручене, що нею зараз не маніпулюють, для того, щоб розуміти, яке насправді є життя на окупованих територіях, які тут у тебе є поради?
По-перше, люди, які цікавляться інформацією про Крим, вони мають визначити для себе певне коло інформаційних джерел, яким вони довіряють. Це можуть бути або видання, там Крим Реалії, або не Крим Реалії, або якісь інші видання, просто яким вони довіряють. Можливо, вони знають, знайомі з журналістами, які пишуть для цих видань. Можливо, вони за якимись ще прикладами можуть сказати, що вони довіряють цим медіа. Якщо не довіряють, тоді, ну, треба орієнтуватися на першу джерела. Якщо вони кажуть, ну, отримують якусь інформацію про щось щось трапилось, да, там в якомусь місці. Ну, треба зв'язатися тоді з місцевими мешканцями, активістами, перепитати в них, чи так це трапилося, чи це не трапилося. Тобто, це ну, ось така от такий комплекс. Це насправді медіаграмотність, яка має бути у нас в країні, але її поки що так я не бачу в великих обсягах. Це велика наука, яку треба навчати людей для того, щоб вони просто не отруювалися фейками і пропагандою.
Мені здається, от коли я зараз спілкуюся зі своїми знайомими поза журналістикою, поза бульбашкою умовною, що люди не мають особливо уявлення про життя на окупованому півострові, окрім тих новин, які ми бачимо в стрічках про політичні переслідування. Звісно, це важливо про це говорити, надважливо. Але про побут, про економічну ситуацію, про зарплати, про пенсії, такої інформації дуже складно знайти. На твою думку, чи вона має бути в наших медіа?
Я вважаю, що те, що в наших медіа немає цієї інформації, це теж є таким наслідком насаджування російської пропаганди і міфу. Перший міф про те, що Крим начебто це вже Росія, і це вже незворотні питання, і тому це для багатьох, от навіть журналістів, редакторів, це є таким сигналом, що не треба писати про Крим, бо там все російське. От, насправді це не так, і я би радила все ж таки висвітлювати цю тему так, як вона є, але ну, це важко, тому що ми маємо так звану офіційну позицію окупаційної влади, і ми не маємо як це перевірити. Тому що
далі ми продовжимо говорити з Анною Андрієвською після короткої паузи, тому не перемикайтесь, будь ласка.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
І ми продовжуємо говорити з журналісткою Крим Ралі, проєкт Радіо Свобода, Анною Андрієвською. Ми сьогодні говоримо про недовисвітлення кримських питань в українських медіа. І, Ано, продовжуй, будь ласка, думку. Ми говорили про те, чи мають медіа висвітлювати побутове життя. На твою думку, Криму, людей, економічну ситуацію, взагалі, щоб розуміти, як люди в Криму зараз живуть.
Моя особиста думка, що це має бути висвітлено українськими медіа, і не треба думати про те, що якщо в Криму немає української влади, то там і немає українських громадян. Вони там є, і вони очікують на повернення України на цю територію. І тому я вважаю, що присутність кримської тематики в українських медіа, вона є частиною процесу деокупації, тому що кримчанам, які живуть на цій території, важливо знати, що про них пам'ятають, що їх не вважають всіх поголовно сепаратистами і не засуджують те, що вони там вимушені жити сьогодні. От, і це важлива тема, і вона має бути на сторінках українських медіа. І от я те, що закінчу свою думку, що якщо є можливість побачити офіційну позицію, так звану офіційну окупаційної влади, і немає можливості її перевірити, оскільки на півострові немає доступу міжнародних організацій, да, які могли б вести свій моніторинг. Тим не менше, у нас дуже багато за цей час, за 7 років, сформувалося активних людей, які мають також через свої джерела, через свої можливості відслідковувати, моніторити інформацію і передавати її міжнародній спільноті фахово. Це і громадські активісти, це і ціли організації. Ми знаємо Кримську правозахисну групу, ми знаємо Регіональний центр з прав людини, ми знаємо Андрія Щікуна, да, і його організацію. Тобто вони всі можуть надати об'єктивну і правдиву інформацію про те, що відбувається в Криму. Просто можна підняти слухавку, зателефонувати і спитати. Вони просто допоможуть розібратися, увійти в курс справи і розказати абсолютно всі подробиці від 2014 року до сьогоднішнього дня. Mm-hmm.
Дякую тобі дуже за цю інформацію. Анна Андрієвська, журналістка Крим Реалії, була з нами на прямому зв'язку. Отже, вперше за 7 років президент дав інтерв'ю про Крим. Дуже скоро його можна буде почитати і проаналізувати. Ми вже чекаємо на його вихід дуже сильно. Я особисто чекаю. Ну, а ця програма «Не ведись» виходить за підтримки Комісії журналістської етики. І я хочу вам нагадати, що поскаржитися на непрофесійні дії журналістів у вас є така змога, ви можете подати скаргу через сайт комісії з журналістської етики. Просто переходьте на цей сайт, вбивайте у пошуковик, і там є дуже проста форма, куди ви пишете, що не так, на вашу думку, з тим чи іншим матеріалом, або радіоефіром, або телеефіром. Комісія з журналістської етики розглядає цю скаргу, виносить якесь рішення, і таким чином ми разом впливаємо з вами на медіагігієну. Якщо ви знаєте або думаєте, що там є маніпуляція, фейки, або що, або просто неправдива інформація, чи когось образили, то от є такий інструмент у вас. Ну, а ми продовжуємо «Це не ведись». У прямому ефірі для вас працює Вікторія Єрмолаєва.
Не ведись!
Отже, як з точки зору журналістських стандартів мають виглядати матеріали про окуповані території? Які теми слід висвітлювати? Тому що основну частину матеріалів про Крим в українських медіа складають новини про політв'язнів і переслідування, що важливо. Але чи мають медіа говорити і про життя на півострові, про людей, економіку, ціни, настрої тощо? І чи мають бути новини про позитивні події? Якщо так, то чи не буде це сприйматися як прийняття факту окупації та агресії? Всі ці запитання я поставила журналісту Андрію Куликову, тож давайте послухаємо.
З точки зору журналістських стандартів, матеріали про окуповані території нічим не мають відрізнятися від інших, тобто там має бути правда, там мають бути перевірені факти. Це, звичайно, набагато важче, коли йдеться про окуповані території, бо там українським журналісткам і журналістам немає зазвичай нормальних умов для праці. Але, тим не менше, я знаю чимало людей, в тому числі і на громадському радіо, які примудряються діставати достовірну перевірену інформацію. Не може бути там також зневажливого, погордливого чи, як би це сказати, засуд зневажливого ставлення до людей, які перебувають на окупованих територіях, бо причин може бути дуже багато, і ми насправді навіть не знаємо, з яких причин кожна і кожен з нас міг би залишитись на окупованій території, якби це сталося. Хтось виїхав, хтось не міг покинути своїх старих батьків, наприклад, або інші могли бути причини. У кожному разі спершу треба дізнаватися, чому люди там і що вони роблять, а потім уже робити судження. Хоча насправді судження це і не є прерогативою журналісток і журналістів. Наш обов'язок – це подавати інформацію, а судження залишати вже на аудиторію. Які теми потрібно висвітлювати, коли говоримо про окуповані території, зокрема про Крим? Та знову ж таки, які завгодно. Основну частину матеріалів про Крим в українських медіа зараз складають новини про політв'язнів, переслідування, і це, звісно, дуже важливо, без цього ніяк не можна. Але так само потрібно говорити і про повсякденне життя. І це повсякденне життя охоплює ті проблеми, з якими часто стикаємося і ми, хто живе в основній частині України, підконтрольній, як ми її називаємо. І коли ми знаємо про ті проблеми, які об'єднують нас із людьми, які живуть на окупованих територіях, то ми краще розуміємо їх. І головне, ми готуємося до того, щоб жити разом, коли окуповані території будуть звільнені і воз'єднані із основною частиною України. Про економічну ситуацію, про ціни, про настрої, звичайно. І при цьому не малювати якусь або райдужну або, навпаки, дуже погану картину, а відображати те, як люди настроєні, а настроєні вони по-різному. Новини про позитивні події, якщо позитивні події бувають, то вони мають бути відображені. Але отут якраз і постає велике питання, що таке позитивна подія на окупованій території. Якщо ця так звана позитивна подія організована з метою створити гарний настрій і гарне враження у тих, хто мешкає, затушувати реальність так би мовити, запропонувати їм альтернативу повсякденному існуванню, то це вже не є позитивна подія. Якщо ж встановлено світовий рекорд, так уже я під впливом Олімпіади зараз кажу, то світовий рекорд є світовий рекорд, де б він не був встановлений. Інша справа, що потрібно тоді сказати, в яких умовах хто, яка історія цієї людини або такого світового рекорду, для того, щоб ми розуміли, звідки воно взялося і чому от там все ж таки, незважаючи ні на що, можливі світові рекорди. Або приклад того, що можна писати про якісь позитивні події, якщо ми знайшли, що в Криму є найбагатодітніша родина в Україні, то треба про це повідомити, тому що це якраз і підкреслює, що ми вважаємо Крим Україною. І якщо ми там знайшли якісь приклади, коли люди, скажімо, роблять благодійність відносно інших людей, то і про це потрібно повідомляти. Або якщо якісь екологічні прориви, організовані місцевою громадою, та це громадські активісти, це може бути також спільним набутком українців, українок, де б вони не жили. Чи буде це сприйматися, можливо, як прийняття факту окупації та агресії? Та ні, я не гадаю, що це буде так, тому що ми ж, напевне, не напишемо, бо це не доведено, та, що світовий рекорд став можливий завдяки продуманій і там дбайливій політиці окупаційної адміністрації. Такі гасла якраз можуть бути характерні для пропаганди. А ми не пропаганду робимо і не повинні робити пропаганду, а маємо робити журналістику, інформування. Я пригадую один сюжет, котрий мене вразив. Він був зроблений не з окупованого Криму, а якраз з окупованої частини Донецької області, про молодого чоловіка, який там займається спортивними автомобільними перегонами, як він тренується, потім їде до Одеси, бере участь там у всеукраїнських змаганнях, здобуває призове місце і повертається назад на окуповану територію. Там немає авторського коментаря, там є лише процес підготовки, процес поїздки, процес змагання, але те, що людина з окупованої території бере участь у всеукраїнських змаганнях, уже може підштовхнути до висновків. Та автор того сюжету не робив висновків, залишив це на розсуд аудиторії і гадаю, що, звісно, по-різному могли сприймати, але я от сприймав це як те, що людина, незважаючи ні на що, намагається зберегти зв'язок із Україною. А ще, до речі, от нещодавно я подивився аж цілих 3 відеоролики, а я би це назвав гарними такими короткометражними фільмами, проєкту «Юнітур». Це про те, як молодим людям із окупованого Криму можна вступити до українських вищих навчальних закладів. І там юний герой цього циклу, звати його Гірей, він їде на материкову Україну, спершу до Херсона, потім до Одеси, потім я знаю, що він буде і у Львові, і в Києві, і ще деінде. І ходить по вищих навчальних закладах, дізнається про умови вступу. До речі, розповідає, як перетнути кордон, адміністративний кордон між окупованим Кримом і рештою території України. Розповідає про те, як до нього поставилися, про те, які умови навчання. Оце начебто і не про окупований Крим, але в той же час і про нього. І про те, що люди звідти мають шанс, мають нагоду все ж таки зміцнити свій зв'язок з Україною і взяти участь у її житті. Ну і ясна річ, для мене дуже важливо, щоб в наших етерах, радіо етерах, телевізійних етерах лунала кримсько-татарська музика, а не тільки кримсько-татарська музика, а й музика, яка твориться в Криму або вихідцями з Криму. У кримських татар зараз є чимало дуже цікавих виконавець і виконавців. Це і Алія Хаджабадінова, і Джамала. Ну, Джамалу знає багато хто. От Алія Хаджабадінову, або Ельвіру Сарі Халіл, або гурт Шатур Гудур, чи об'єднання Гіп-Хоп Херим знають набагато менше людей. Але тим часом вони творять дуже якісне мистецтво, і надання їм етеру, надання їм змоги виконати щось або в запису, або запросити до студії і дати їм заграти, заспівати. Це теж наша розповідь про Крим. Або, скажімо, про Юлію Качулу, викладачку співу, яка зараз живе в окупованому Сімферополі, до речі, кримсько-татарською назва «Акмезджіт», і у неї є таке об'єднання «Діти Криму». Юлія Качула і «Діти Криму» записують українською мовою в окупованому Криму музику і виставляють її в Ютуб. Це теж розповідь, про це теж треба розповідати. Себто можна знайти теми для публікації, гадаю, в будь-якому вимірі. Головне не казати «ні, це неможливо», «ні, це не буде зроблено», «ні, це не знайде аудиторію». Спершу зробіть, апробуйте, а потім уже виносите судження. І мені здається, що ви переконаєтесь, що насправді ці матеріали викличуть зацікавлення. І тільки якщо ми їх робимо, от тоді у нас буде змога не ремствувати на те, що про Крим, проблеми людей в Криму і про проблеми окупованої території пишуть і повідомляють мало. Якщо вам мало, робіть це. Робіть матеріали. Та? І, звісно, ще одне, мені здається, дуже важливо, це уже зараз активно розробляти тему майбутньої кримсько-татарської національно-територіальної автономії на території Криму. Ну, я, наприклад, взагалі вважаю, що треба ставити питання про те, щоб ухвалити закон ще до звільнення окупованої території і, можливо, навіть створити уряд в екзилі або якісь, принаймні, державні органи для майбутньої автономії. Знову ж таки, для того, щоб коли прийдуть наші, коли ми повернемося до Криму, я маю на увазі, коли Україна знову буде цілісною, щоб були вже підготовлені якісь структури, які починали роботу. Ну і гасло «Крим – це Україна» потрібно доповнювати гаслом «Україна – це Крим». Бо поки окупований Крим, поки окуповані частини Донецької і Луганської областей, доти окупована частина України. Доти всі ми не вільні, якщо ми усвідомлюємо спільність нашої долі, нашого життя з людьми на окупованих територіях.
Це був Андрій Куликов, журналіст, голова правління громадського радіо та також представник комісії журналістської етики. Ми поговорили про Крим, про те, чи мають медіа висвітлювати настрої і економічну ситуацію життя на півострові, і про те, якими мають бути матеріали про окуповані території. Поки на цьому все, але ми обов'язково ще поговоримо про те, як захистити себе від недостовірної інформації. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і чесних нам новин.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.